μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα σεις είστε καθαροί, δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτως ουδέ σεις, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάχους είναι αυτά και ρίπτους είναι σπήρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζήτη ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται το πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Και στο εδάφιο 18 πηγαίνουμε, όπου διαβάζουμε: «Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξεύρετε ότι εμέ πρώτερον ημών εμίσησεν. Εάν είστε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελεν αγαπά το ειδικόν του. Επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος». Θα μιλήσουμε με τη χάρη του Θεού σήμερα το βράδυ, Πρωτοκύριο, στην βραδινή μας συνάθρηση, για όλη αυτή την ιστορία, τον κόσμο μας μισεί, γιατί μας μισεί και ποια πρέπει να είναι η δική μας η στάση προς τον κόσμο που μας μισεί. Θα τα δούμε το βράδυ με περισσότερη λεπτομέρεια. Κρατήστε όμως το γεγονός που καταγράφεται εδώ. Ο κόσμος θα σας μισεί γιατί δεν είστε εκ του κόσμου. Εδάφιο 20. Ενθυμίστε των λόγων των οποίων εγώ είπων προς εσάς. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Εάν εμέ εδίωξαν και σας θέλουσι διώξει. Εάν των λόγων μου εφύλαξαν και των ημέτερων θέλουσι φυλάξει. Αλλά ταύτα πάντα θέλουσι κάμει σε εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρουσι τον πέψαντά με. Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε, να σκύψουμε τα κεφάλια μας ζητώντας την ευλογία του Κύριου. Πατέρα, μέσα από τον λόγο σου σου ζητούμε εσύ να μας βοηθήσεις να δούμε εσένα, το τι σημαίνει σχέση κοινωνίας, ένωση με σένα τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Μίλησέ μας, σου ζητούμε. Και άνοιξε τα μάτια μας για να δούμε τα θαυμάσια σου μέσα από τον λόγο σου. Στο όνομα του Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Την προηγούμενη Κυριακή ξεκινήσαμε να μελετούμε το 15ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Και ο λόγος που στρεφόμαστε σε αυτή την περικοπή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Είμαστε μια εκκλησία που κάνει πολλά. Είναι μια εκκλησία, η εκκλησία μας, που κάνει πολλά πράγματα για τον Χριστό. Όμως, πρέπει στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς να τονίσουμε ότι πρέπει επίσης να είμαστε μια εκκλησία η οποία μένει με τον Χριστό. Είναι ένα πράγμα, καλό πράγμα, το να ζούμε για τον Χριστό. Όμως, σημαντικό είναι πριν και πάνω και πέρα από όλα τα άλλα να ζούμε με τον Χριστό, σε κοινωνία, σε σχέση μαζί Του. Και η περικοπή που μελετούμε ακριβώς γι' αυτό μας μιλά. Πάρα πολλές φορές αναφέρει αυτή την προτροπή να μείνουμε μέσα στον Χριστό. Μείνετε εν εμή. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ξέρετε, πάντοτε έχουμε αυτού του είδους το πρόβλημα. Ακούμε κάποιες φράσεις για πολλές φορές, για χρόνια ίσως κάποια από εμάς, αλλά ποτέ δεν τις κάναμε έτσι ξεκάθαρες και πρακτικές και απλές για να δούμε πώς εφαρμόζονται. Τι σημαίνει δηλαδή «μένω εν Χριστώ»? Τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει «κλείνομαι μέσα στο σπίτι μου και από το πρωί μέχρι το βράδυ προσεύχομαι»? Αυτό σημαίνει. Πώς μένω μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα σε μένα? Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα μας σήμερα. Και θα δούμε τρία πράγματα μέσα στην περικοπή αυτή, στην οποία αναλύεται πρακτικά αυτή η προτροπή να μείνουμε μέσα στον Χριστό. Τι σημαίνει είμαι ενωμένος με τον Χριστό, τι σημαίνει μένω με τον Χριστό. Τρία πράγματα. Το πρώτο, μένω στον Χριστό σημαίνει επιμένω να προχωρώ στον δρόμο του, επιμένω να τον ακολουθώ ακόμη και όταν ο δρόμος στενεύει. Μένω στον Χριστό σημαίνει δεν εγκαταλείπω τον αγώνα όταν τα πράγματα γίνονται σκούρα. Μένω στον Χριστό σημαίνει επιμένω, παραμένω. Δεν φεύγω, δεν στρέφω προς τα πίσω όταν αντιμετωπίζω προκλήσεις και εμπόδια και προβλήματα. Γιατί το λέμε αυτό? Προσέξτε, έχουμε συνηθίσει να ερμηνεύουμε το ρήμα «μείνατε» με την έννοια «διαμένω», «μένω μαζί». Αλλά το ρήμα αυτό σημαίνει επίσης «επιμένω», «στέκομαι» με άλλα λόγια. Και αυτή την έννοια βλέπουμε τώρα. Γιατί όμως το λέμε? Κοιτάξτε πώς τελειώνει το κεφάλαιο 14. Μια από τις τραγωδίες, τις ερμηνευτικές, είναι ότι δεν ξέρουμε καλά μαθηματικά. Δηλαδή, πολλές φορές το λέω αστειευόμενος, ότι η πρώτη βασική ικανότητα που πρέπει να έχουμε για να κάνουμε καλή ερμηνευτική είναι να ξέρουμε ότι το 14 είναι πριν το 15 και το 15 μετά το 14. Με άλλα λόγια, αυτά τα πράγματα να τα συσχετίζουμε μεταξύ τους, να μην τα βλέπουμε αποκομμένα. Έτσι λοιπόν, εάν δούμε πώς τελειώνει το κεφάλαιο 14, δηλαδή λίγο πριν πει ο Χριστός αυτά τα οποία διαβάζουμε στο κεφάλαιο 15, να πει παρένθεση. Τις προάλλες μιλούσα με κάποιον κύριο και επέμενε να οικοδομεί μια ολόκληρη θεολογική άποψη στηριγμένη σε μια τελεία. Εδώ έχει τελεία. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω ότι το αρχαίο κείμενο δεν είχε τελείες, κόμμα ή άλλα στοιχεία στίξεως. Έτσι. Ήταν ένα συνεχόμενο κείμενο. Προφανώς δεν είχε ούτε εδάφη ούτε κεφάλαια. Έτσι όλα αυτά μπήκανε μεταγενέστερα για να μπορούμε τέλος πάντων να βγάζουμε κάποιο νόημα και να συνεννοούμαστε. Να λέμε κεφάλαιο 15, εδάφιο 3 και να το βρίσκουμε, παρά να λέμε γύρνα κι άλλο, γύρνα κι άλλο, γύρνα κι άλλο. Εδώ σταμάτα, εδώ είσαι. Έτσι. Κάναμε λοιπόν αυτούς χωρισμούς για να μπορούμε γρήγορα να βρίσκουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Άρα, το ότι το κεφάλαιο 14 τελειώνει εκεί που τελειώνει και το κεφάλαιο 15 ξεκινάει εκεί που ξεκινά, δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει, αλλά όχι τεράστια σημασία. Πολλά είπα, κλείνω την παρένθεση. Ακούστε λοιπόν πώς κλείνει το κεφάλαιο ΙΔ. Λέει, μισό λεπτό να το βρω και εγώ, «Εγέρθητε ας υπάγομεν εντεύθεν». Έτσι τελειώνει το κεφάλαιο 14. Είναι ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητές του γύρω από το τραπέζι, το τελευταίο εκείνο τραπέζι, πάνω στο ανόγιο, φάγανε, τα είπανε, περάσανε αυτά που είχαν να περάσουνε και λέει ο Χριστός, τώρα σηκωθείτε να πάμε εκεί. Και περιμένουμε να τους δούμε να πάνε κάπου, αλλά δεν βλέπουμε να πάνε πουθενά. Αντίθετο, ο Χριστός τους λέει, εγώ είμαι η Άμπελος, ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος, μείνατε εμεί κτλ. Κτλ. Και πρέπει να φτάσουμε στο κεφάλαιο 18 για να δούμε πού είναι αυτό το εκεί που τους λέει ο Χριστός. Λοιπόν, φίλοι μου, φτάνει το κάθισμα, τώρα είναι ώρα να σηκωθούμε και να πάμε εκεί. Πού είναι αυτό το εκεί? Έλατε μαζί μου στο κεφάλαιο ΙΤΑ, που ξαναπιάνει την ιστορία από εκεί που την αφήνει το κεφάλαιο 14. Αφού είπε ταύτο ο Ιησούς, εξήλθε μετά των μαθητών αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου ήτο κήπος. Λοιπόν, σηκωθείτε να πάμε εκεί. Τι είναι αυτό το εκεί? Ένας κήπος. Ποιος κήπος? Ο κήπος των ελαιών. Είναι το μέρος, θυμάστε, που ο Ιησούς Χριστός θα πέσει στα γόνατα και από την αγωνία θα βγαίνει, λέει, υδρότα σαν σταγόνες αίματος. Και θα πει στον Κύριο, αν είναι δυνατόν αυτό το πικρό ποτήρι να παρέλθει, να μην χρειαστεί να το πιω. Και είναι εκείνος ο κήπος που ο Ιούδας θα τον προδώσει, που οι Ρωμαίοι στρατιώτες θα έρθουν. Είναι εκείνος ο κήπος που θα συλλάβουν τον Ιησού Χριστό και θα ξεκινήσουν όλα τα γεγονότα που θα οδηγήσουν στο Σταυρό. Ο Χριστός του λέει, σηκωθείτε να πάμε εκεί. Αλλά πρέπει κάτι να έχουν υπόψη τους οι μαθητές. Και αυτό είναι «μείνατε εν εμή». Θα μείνετε κοντά μου. Θα μείνετε μαζί μου. Λέει ο Ιησούς Χριστός σε τρεις, στους καλύτερους από τους μαθητές. στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους παίρνει μαζί του όταν θα πάει να προσευχηθεί και τους λέει, προσέξτε το ρήμα, μείνατε όδε και γρηγορείτε, μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μου και μείνετε ξύπνοι. Τι σημαίνει μένω με τον Χριστό? Σημαίνει στέκομαι δίπλα του, περπατώ ακολουθώντας τον, ακόμη και όταν ο δρόμος είναι σταυρός. Ακόμη και όταν ο δρόμος είναι σκοτεινός, ακόμη και όταν ο δρόμος είναι δρόμος θυσίας, ακόμη και όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, εγώ δεν εγκαταλείπω τον αγώνα, δεν ακολουθώ τον Χριστό στα εύκολα, στα βολικά, σε αυτά που μου ταιριάζουν, σε αυτά που χαίρομαι και είναι όλα ωραία και ρόδινα. Ακολουθώ τον Χριστό, μένω κοντά του. Μείνετε μαζί μου, τους λέει. Μείνατε εν εμή, τους λέει. Σταθείτε κοντά μου την ώρα του σταυρού. Αλλά δυστυχώς, ξέρουμε την ιστορία. Οι τρεις μαθητές κοιμούνται. Οι υπόλοιποι μαθητές τι κάνουν, θυμάστε, λέει, διασκορπίστηκαν σαν τα πρόβατα που δεν είχαν ποιμένα. Ο Ιησούς Χριστός τους είπε, σταθείτε κοντά μου, σταθείτε μαζί μου αυτή την δύσκολη ώρα, μην εγκαταλείψετε τον αγώνα, μην εγκαταλείψετε τον δρόμο σας. Αυτοί όλοι φύγανε. Ο Πέτρος τρεις φορές είπε, δεν τον ξέρω. Δεν είπε, είμαι μαζί του, είπε, δεν τον ξέρω. Να λοιπόν τι σημαίνει μένω με τον Χριστό. Το πρώτο πράγμα που σημαίνει μένω με τον Χριστό είναι μέσα σε έναν κόσμο που είναι δύσκολος. Μέσα σε έναν κόσμο που είναι εχθρικός. Μέσα σε έναν κόσμο που λόγω του Χριστού θα έχω προβλήματα. Εγώ επιλέγω και επιμένω. Στέκομαι δίπλα στον Χριστό. Δεν τα διαβάσαμε αναλυτικά, αλλά από το εδάφιο 18 ο Ιησούς Χριστός τους προειδοποιεί. Και τι τους λέει? Ο κόσμος θα σας μισήσει. Ο κόσμος θα σας μισήσει. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα το βράδυ πρώτα ο Θεός. Ο κόσμος θα είναι εχθρικός. Δηλαδή όταν σας λέω ελάτε πάμε, εκεί που θα πάμε δεν θα είναι εύκολα. Γι' αυτό σας προειδοποιώ, γι' αυτό σας προσκαλώ, γι' αυτό από τώρα σας λέω μείνατε εν εμή. Σταθείτε εδώ στις επάλξεις, μην εγκαταλείψετε τον αγώνα. Και τότε θα υπάρχει καρπός. Μήπως ένας από τους λόγους που η Εκκλησία του Χριστού στις μέρες μας δεν έχει καρπό είναι επειδή δεν βαδίζει μέχρι τέλους τον δρόμο του Σταυρού. Μήπως ένας λόγος που η Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού στις μέρες μας δεν έχει αυτή την καρποφορία για την οποία μιλάει το κεφάλαιο ΙΕ του Ιωάννη είναι επειδή δεν μένει με τον Χριστό, δηλαδή τον ακολουθεί τον Χριστό μέχρι σε ένα σημείο, αλλά από ένα σημείο και μετά λέει εδώ πέρα κοίταξε να πας μόνος σου. Εδώ πέρα αφού θέλεις να πας μόνος σου. Μήπως δεν τον ακολουθούμε μέχρι τέλους στο δρόμο του Σταυρού? Μείνατε εν εμή. Τι σημαίνει? Το πρώτο, επιμένω στον δύσκολο δρόμο. Το δεύτερο, μείνατε εν εμή σημαίνει παίρνω στα σοβαρά τον λόγο του. Το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο το παίρνω πολύ σοβαρά στη ζωή μου. Κοιτάξτε το εδάφιο 7. Γιατί είναι πολύ εύκολο να μιλούμε έτσι γενικά και με ασάφεια, σαν μια έτσι αμοιβαδοειδή έννοια περί πνευματικότητος. Αλλά τα πράγματα, ξέρετε, εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα και απτά. Τι σημαίνει μένω εν το Χριστό? Ακούστε το. Εδάφιο 7. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ. Υπάρχει μια ισοδυναμία. Με άλλα λόγια, το ότι ο Χριστός μένει μέσα μου είναι σχεδόν ταυτόσιμο, σχεδόν ισοδύναμο με το γεγονός ότι τα λόγια του μένουν μέσα μου. Και τώρα αυτό, ξέρω, κάπως μας προβληματίζει. Γιατί είμαστε και μια κουλτούρα πια της εικόνας και όλη αυτή η έννοια, τα λόγια του Χριστού κτλ. Είμαστε μια κουλτούρα του Facebook που δεν αντέχουμε συνομιλίες που είναι περισσότερο από τρεις αράδες, τρεις σειρές. Εκεί παθαίνουμε όταν δούμε ένα κείμενο τόσο μεγάλο, πνιγόμαστε. Λοιπόν, έχουμε το Χριστό που λέει τα λόγια μου πρέπει να μείνουν μέσα σας και όλα αυτά με κάποιο τρόπο μας προβληματίζουν, έτσι δεν είναι? Αλλά προσέξτε, υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος για να το καταλάβουμε αυτό, τι εννοούμε και σε τι αναφερόμαστε. Τις προάλλες, πριν κάποιους μήνες, αποφασίσαμε με την ενόπιση να καθαρίσουμε την αποθήκη μας. Και πήγαμε εκεί πέρα, καθαρίζαμε διάφορα, πετούσαμε πολλά και διάφορα και βρήκαμε ένα κουτί. Φαντάζομαι ότι αρκετοί από σας έχετε ένα τέτοιο παρόμοιο κουτί στις δικές σας αποθήκες. Ήταν ένα κουτί που ήταν γεμάτο με τις κάρτες και τα γράμματα που ανταλλάξαμε όταν ήμασταν αραβωνιασμένοι. Είπα κάποτε όταν ήμασταν ερωτευμένοι στη Γλυφάδα και μάλλον δεν είναι, είμαστε ακόμη ερωτευμένοι. Όταν ήμασταν αραβωνιασμένοι. Και τώρα βέβαια για την καινούργια γενιά πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα μια επεξήγηση. Υπήρχε κάποια εποχή λοιπόν παιδιά που πέραμε ένα κομμάτι χαρτί και γράφαμε. Γράφαμε γράμματα. Και τα διπλώναμε, τα βάζαμε σε έναν φάκελο, κολούσαμε και ένα γραμματόσημο και πηγαίναμε σε ένα ταχυδρομείο και τα στέλαμε ένα στον άλλον, έτσι. Τότε ακόμη δεν υπήρχαν τα email, δεν υπήρχαν τα facebook, δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα. Το τηλέφωνο ήταν υπεραστικό, οπότε δεν μπορούσε να μιλάς και πάρα πολύ ώρα. Οπότε, ό,τι ήθελες να πεις, τα βαθιά λόγια τα έγραφες σε γράμμα. Ε. Και όσοι υπήρξατε ερωτευμένοι, νομίζω μπορείτε να συμφωνήσετε μαζί μου, όταν ερχόταν εκείνο το γράμμα. Το περνές. Το άνοιγες με μια λαχτάρα μέσα σου. Και ίσως μπορεί κάποιος να σου πει, όπως μας λένε μας καμιά φορά, μα ένα κομμάτι χαρτί με γράμματα είναι. Τι λες βρε φίλε. Είναι τα λόγια της αγαπημένης μου. Είναι τα λόγια του αγαπημένου μου. Είναι σαν να τον έχω κοντά μου. Διαβάζω αυτά τα λόγια, αυτές τις λέξεις, και είναι σαν να είναι ζωντανός μπροστά μου. Μάλιστα, πολλές γυναίκες ή άνδρες δεν νομίζω να το κάνουμε αυτό. Μπορεί να παίρνανε και το γράμμα και να κοιμότανε μαζί με το γράμμα αυτό στο προσκεφάλι τους και να ήταν σαν να είχαν δίπλα τους τον αγαπημένο τους. Δεν νομίζω ότι οι άνδρες κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά οι γυναίκες κάνουν που και που και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τα λόγια που ξαφνικά είναι λόγια ζωής, είναι τα λόγια του αγαπημένου που διαβάζοντάς τα είναι σαν να βλέπεις αυτόν μπροστά σου. Να. Τι πρέπει να είναι ο Λόγος του Θεού για μας. Να τι πρέπει να είναι ο Λόγος του Θεού για μας. Πρέπει να είναι το μέρος εκείνο στο οποίο πηγαίνουμε και με εκείνη τη λαχτάρα πιάνουμε το γράμμα, το ανοίγουμε και αρχίζουμε να το διαβάζουμε και είναι σαν να ζωντανεύει μπροστά μας ο Χριστός. Το νιώθουμε αυτό όταν παίρνουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας. Θα έκανες ποτέ το εξής, να είσαι στο φουλ ερωτευμένος, τρελαμένος και να ήρθε το γράμμα της καλής σου και εσύ να το βάλεις πάνω στο τραπέζι και να το ξεχάσεις ή να πεις τώρα δεν προλαβαίνω αργότερα. Δεν γίνουν τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι. Θα τα αφήσεις όλα, θα τρέξεις, θα το σκίσεις, θα το διαβάσεις. Νιώθουμε αυτό το πράγμα με το Λόγο του Θεού. Να τι σημαίνει μένω στον Χριστό. Να τι σημαίνει είμαι ερωτευμένος με τον Χριστό. Παίρνω στα σοβαρά τον Λόγο Του. Τρέχω σε αυτόν, τον διαβάζω, τον μελετώ μέσα εκεί, τον συναντώ. Ψάχνω να τον συναντήσω. Προσεύχομαι στον Θεό και λέω θέλω να σε συναντήσω. Και κοιτάξτε, δεν αρκεί μόνο να διαβάζω το Λόγο του Θεού. Στα σοβαρά τον παίρνω όταν τον εκτελώ. Κοιτάξτε, ο εδάφιο 10 λέει και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου. Δηλαδή όχι απλά διαβάζω, αλλά διαβάζω για να εκτελέσω. Και στο εδάφιο 14, εσείς είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που εγώ σας παραγγέλλω. Δηλαδή τα λόγια του Χριστού μένουν μέσα μου, σημαίνει παίρνω στα σοβαρά τον Λόγο του, τον μελετώ, είναι σαν να ακούω τον ίδιο τον Χριστό να μου μιλά και αυτά που μου λέει τα παίρνω στο σοβαρά. Δεν τα διαπραγματεύομαι, δεν λέω καλά τα λέει εδώ αλλά αυτά δεν γίνονται, τα εκτελώ στην ζωή μου. Και έτσι, αν έτσι λειτουργεί ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας, ξέρετε τι θα γίνει. Τα λόγια του Θεού δεν θα είναι απλά λόγια, θα είναι σπόροι. Γιατί εδώ μιλούμε για καρποφορία. Πώς θα υπάρξει πνευματική καρποφορία? Για να υπάρξει πνευματική καρποφορία, κάτι πρέπει να σπαρθεί μέσα μας, έτσι δεν είναι, για να υπάρξει καρπός. Ποιοι είναι οι σπόροι? Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι τα λόγια του Χριστού. Είναι αυτά που μπαίνουν μέσα μας. Και κάθε φορά που ανοίγω το Λόγο του Θεού, προσεύχομαι και του λέω, Κύριε, σπήρε εσύ μέσα από τον Λόγο σου τους σπόρους που εσύ θέλεις να σπήρεις μέσα στη ζωή μου, μέσα στην καρδιά μου, ώστε να βγουν οι καρποί που εσύ επιθυμείς, που εσύ ποθείς. Και λέω και αναρωτιέμαι, μήπως ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει καρπός στη ζωή μας είναι επειδή δεν υπάρχει σπορά? Ποια ήταν η τελευταία φορά που πήραμε το βιβλίο αυτό. Και ξανά, προσέξτε, δεν είναι το βιβλίο αυτό, είναι το γράμμα, είναι τα λόγια του αγαπημένου μας. Πότε πήραμε το βιβλίο αυτό, κάτσαμε σε μια άκρη και είπαμε, Κύριε, μίλησέ μου. Κύριε, σπήρε τους σπόρους σου μέσα στην ζωή μου για να καρποφορήσουνε. Πότε πήραμε τον λόγο του, ποια ήταν η τελευταία φορά, σας το ρωτάω κυριολεκτικά αυτό, δεν κάνω πλάκα ρητορική τώρα, ποια ήταν η τελευταία φορά που πήραμε τον λόγο του Θεού και καθίσαμε με σοβαρότητα, όχι στα πεταχτά, και είπαμε, μίλησε γιατί ο δούλος σου ακούει. Ποια ήταν η τελευταία φορά, θυμάσαι? Ποια ήταν η τελευταία φορά που σαν γονείς μαζέψαμε τα παιδιά μας και τους είπαμε, καθίστε εδώ πέρα, θα ανοίξουμε τη γραφή και θα διαβάσουμε? Ποια ήταν η τελευταία φορά? Α, περάσαμε πολλές νύχτες, είμαι σίγουρος, όλοι εμείς οι γονείς, και εγώ πρώτος, πολλές νύχτες που βάλαμε τα παιδιά μας και τους είπα, πες το μάθημα για αύριο. Και μην τυχόν και δεν το ήξερε, και πες το ξανά, ξαναδιάβασέ το και ξαναπες το, πες μου το μάθημα. Γιατί? Επειδή πιστεύουμε ότι το μάθημα είναι σημαντικό για τη ζωή του. Θεωρούμε ότι τα λόγια αυτά είναι σημαντικά όχι μόνο για τη ζωή τους, αλλά για το αιώνιο πεπρωμένο τους. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είπαμε, κάτσε εδώ, έλα εδώ να διαβάσουμε τα λόγια του Θεού, να ακούσουμε τι ο Θεός μας λέει? Γιατί δεν υπάρχει καρπός? Μα πώς θα υπάρξει καρπός αν δεν υπάρξει πρώτα σπορά? Αν τα λόγια του Θεού, λόγια προτροπής, λόγια παρένεσης, οι εντολές του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού, όλα αυτά που ο Θεός λέει, προσέξτε τον πληθυντικό, τα ρήματά μου, λέει στο αρχαίο κείμενο, τα λόγια μου, όχι ένας ή δύο, τα λόγια μου, όλα τα λόγια, αν αυτά δεν μπουν μέσα στην ζωή μας, αν αυτά δεν ριζώσουν μέσα στη ζωή μας, αν αυτά δεν σπαρθούν μέσα στη ζωή μας, πώς θα υπάρχει καρποφορία? Δεν λέω ότι όλα αυτά γίνονται μηχανικά, προσέξτε. Δεν προτείνω εδώ πέρα έτσι μια τεχνοτροπία που ξαφνικά όλα θα αλλάξουν. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Μένω με τον Χριστό λοιπόν σημαίνει, επιμένω, δεν εγκαταλείπω τον αγώνα, προχωρώ ακόμα και όταν ο δρόμος είναι σκληρός. Μένω με τον Χριστό σημαίνει, παίρνω στα σοβαρά αυτό το βιβλίο, γίνεται το βιβλίο της ζωής μου. Δεν προχωρώ χωρίς να γεμίζω από τα λόγια του Κυρίου και να κατοικούν αυτά τα λόγια μέσα μου και να με αλλάζουν, να αναμορφώνουν την ζωή μου. Το τρίτο. Τι θα περιμένατε? Τι σημαίνει ένωση με τον Χριστό? Να διαβάζω το λόγο του και να προσεύχομαι. Και το θέμα είναι η προσευχή, αλλά θα το πούμε πολύ διαφορετικά τώρα. Το τρίτο που σημαίνει το να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, το τρίτο που σημαίνει να μένω με τον Χριστό είναι ταυτίσου με τους σκοπούς του. Ταυτίσου με τους σκοπούς του. Προσέξτε τώρα ένα εδάφιο, το οποίο μπορεί να γίνει το πιο επικίνδυνο εδάφιο που να μας οδηγήσει σε τρέλες και μερικούς οδηγεί. Εδάφιο 7. Θα διαβάσω μόνο ένα τμήμα από το εδάφιο 7. Το δεύτερο. Θέλετε, ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Ωραίο εδάφιο, έτσι. Λοιπόν, ο Θεός σου υπόσχεται και σου λέει, θα ζητάς ό,τι θέλεις και θα το παίρνεις. Και πόσα πράγματα θα λυνόντουσαν στη ζωή μας, έτσι δεν είναι, εάν το εφαρμόζαμε αυτό το εδάφιο. Και εδώ θα μπορούσαμε να μιλούμε πάρα πολλή ώρα για την προσευχή, για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε και να ζητάμε από τον Κύριο και να ζητάμε με πίστη. Και υπάρχουν και ολόκληρα βιβλία που σου λένε και τεχνοτροπίες πώς να ζητάς, να το φαντάζεσαι, να το κάνεις τέλος πάντων μια νοητική εικόνα αυτό το οποίο θέλεις να πάρεις, μετά να ευχαριστήσεις τον Θεό που το έχεις πάρει και διάφορα άλλες έτσι μαγείες. Όλα αυτά είναι μαγείες, είναι παγανισμός, δεν είναι χριστιανισμός, έτσι. Λοιπόν, δεν έχεις να κάνεις με έναν Θεό που είναι πατέρας, αλλά με έναν Θεό από τον οποίο προσπαθείς με κάποιο τρόπο να εκμεύσεις πράγματα. Αυτό ήταν όλη η μαγεία, αυτό το πράγμα. Έπρεπε να πεις το αμπρακατάμπρα, έτσι, τα διάφορα σωστά λόγια. Ξέρετε, στην αρχαιολογία υπάρχουν ολόκληρα βιβλία. Στις βιβλιοθήκες των Αιγυπτίων, των Ασσύριων, βιβλία με incantations τα λένε αυτά. Τώρα πρέπει να μας πει ο Κωνσταντίνος στο ελληνικό. Τέλος πάντων, με ξόρκια και με όλα αυτά τα πράγματα που λέγανε, τα μπρακατάμπρα που λέμε, έτσι, για να πάρεις από τους θεούς αυτά που θέλεις να πάρεις. Και ξέρετε, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και στα ελληνικά. Μπορώ να σας πω, αν ενδιαφέρεστε για αμπρακατάμπρα, πώς θα πάρεις από τον Θεό αυτά τα οποία θέλεις. Αλλά προσέξτε, δεν μιλούμε για αυτό το πράγμα εδώ. Γιατί εδώ λέει κάτι πολύ διαφορετικό. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουσιν εν εμή, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Ξέρετε τι λέει εδώ? Δεν λέει ζήτα ό,τι θέλεις, ο Θεός θα σου δώσει ό,τι θέλεις, αλλά λέει ο Θεός θα σου δώσει τι να θέλεις. Θα το ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό και θέλω να παίζουμε με λέξη και να τα μπερδεύουμε. Δεν λέει ο Θεός θα σου δώσει ό,τι θέλεις, λέει αν είσαι τόσο ενωμένος μαζί του, τόσο ταυτισμένος μαζί του, τόσο τα δικά του λόγια, οι δικές του επιθυμίες, τα δικά του όνειρα, τα δικά του σχέδια μένουν μέσα σου, τότε δεν θα σου δώσει ό,τι θέλεις, θα σου δώσει κάτι περισσότερο. Θα σου δώσει τι να θέλεις. Οι επιθυμίες σου θα είναι πια ταυτισμένες με τη δική του καρδιά. Τότε θα στρέφεις στον ουρανό και μιας και μιλήσαμε για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στον κήπο της Γεστημανή και θα λες όχι το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου να γίνει. Και ξέρετε ποια είναι η τραγωδία? Υπάρχουν χριστιανοί δάσκαλοι που λένε ότι αυτό συνορεύει με την απιστία, το να πεις αν είναι το θέλημά σου. Ακριβώς το ανάποδο. Αυτή είναι η πεμπτουσία της πίστης. Να πεις όχι το δικό μου, είμαι τόσο ταυτισμένος μαζί σου, θέλω τόσο πολύ αυτά που εσύ θέλεις, είμαι τόσο ενωμένος με τον Χριστό, οι καρδιές μας είναι τόσο συντονισμένες η μία με την άλλη, που είμαι έτοιμος να πω Κύριε, θέλω να θέλω αυτό που θέλεις. Και τότε θα έχεις καρπό, πολύ καρπό. Τι καρπό? Κοιτάξτε πως συνεχίζει εδάφιο 8. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου. Με άλλα λόγια, αν η έγνοια σου στις προσευχές σου είναι η δόξα του Θεού, τότε ζήτα ό,τι θέλεις. Και τι θα είναι αυτό που θέλεις? Κύριε, τι είναι αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου? Όχι αυτό που θα κάνει τη ζωή μου ευκολότερη. Όχι αυτό που θα αποδείξει το πόσο εγώ πνευματικός είμαι. Όχι αυτό που θα μου λύσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά τι είναι αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου, Κύριε? Αυτό θέλω. Και νομίζω πως αυτό που ζητάω θα δοξάσει το όνομά σου. Αλλά πάλι είμαι πάρα πολύ ανοιχτός. Αν είναι κάτι άλλο, δώσ' το. Είμαι έτοιμος. Γιατί αυτό που θέλω είναι να θέλω αυτό που εσύ θέλεις. Και μέσα σε όλα να δοξάζεται το όνομά σου. Προσέξτε, το θέμα εδώ δεν είναι απλά η προσευχή. Είναι η ταύτισή μας με τους σκοπούς και τις βουλές του Θεού. Και μετά θα πρέπει να ψάξουμε τη ζωή της προσευχής μας. Τι λέει η ζωή της προσευχής μας? Οι προσευχές μας φανερώνουν το τι είναι σημαντικό για μας. Για σκεφτείτε, τι είναι οι προσευχές μας? Πώς ξεκινά το Πάτερ ημών? Αγιασθεί το όνομά σου. Και όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν στη θέση τους. Είναι εκεί. Έχουν θέση το πρώτο. Αγιασθεί το όνομά σου. Αγιασθεί το όνομά σου. Κλείνω με την τελευταία αυτήν σκέψη. Τι σημαίνει προσεύχομαι έχοντας αυτήν την σχέση με τον Θεό και έχοντας τους λόγους του να μένουν με αυτόν τον τρόπο μέσα μου? Τώρα αυτό που θα σας πω, το άκουσα σε ένα κήρυγμα κάποιου ποιμένα στην Αμερική και μου έκανε εντύπωση και θέλω να το μεταφέρω και να το προσαρμόσω λιγάκι. Σήμερα το βράδυ πολλοί από εμάς πριν πάμε να κοιμηθούμε θα κάνουμε την προσευχή μας και προφανώς θα έχουμε ακούσει όλα αυτά που θα έχουν συμβεί το απόγευμα. Και πια, όπως το είπαμε και στην αρχή, κάθε φορά που ακούμε για συνεδρίαση κυβερνητικής επιτροπής, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα συμβεί? Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι Έλληνες ζουν πια σε ένα είδος κατάθλιψη. Ζούμε. Και ταραχής και πανικού. Τι θα συμβεί? Και σήμερα το βράδυ, λοιπόν, πηγαίνουμε στο σπίτι μας και πριν μπούμε στο κρεβάτι, προσευχόμαστε για την αυριανή μέρα και λέμε, Κύριε, βοήθησέ με την εβδομάδα που έρχεται. Με τις δουλειές μου, με τις υποχρεώσεις μου. προστάτευσε εμένα και την οικογένειά μου. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Ανοίγεις τη γραφή σου. Τα λόγια του μένουν μέσα σου. Και διαβάζεις, να μην πάμε μακριά. Γένεσης κεφάλαιο 1, εδάφιο 1. Εν αρχή είναι ο Θεός. Στην αρχή ο Θεός επίησε, δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Και προσεύχεσαι. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός. Εσύ ήσουν εδώ πριν εγώ υπάρξω. Κάθε τι που υπάρχει, υπάρχει επειδή εσύ το έφτιαξες. Εσύ θέλησες και τα πάντα ξεκίνησαν. Και μια μέρα εσύ θα οδηγήσεις τα πάντα εκεί που εσύ θέλεις. Και αυτή η εβδομάδα έχει για σένα την ίδια σημασία που είχε εκείνη η πρώτη εβδομάδα στην αρχή. Και σε αυτήν την εβδομάδα θα ξεδιπλώσεις μια ακόμη σελίδα στο σχέδιο και τις βουλές σου. Μην με αφήσεις, Κύριε, να τις σπαταλήσω έξω από τους σκοπούς σου. Μην με αφήσεις να την ζήσω για μένα και με τη δική μου δύναμη. Κάνε με να την ζήσω από σένα και για τη δική σου δόξα. Ας μάθουμε να προσευχόμαστε έτσι. Να ταυτιστούμε με τους σκοπούς του Χριστού, παίρνοντας τα σοβαρά τον λόγο του και μην χάνοντας το θάρρος μας, ακόμη και όταν ο δρόμος μπροστά μας μοιάζει να είναι δύσβατος και σκληρός. Μείνατε νεμοί, μας καλεί ο Ιησούς Χριστός. Αμήν.